Degär Azatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Şun 2025-nji ýylyň 7-nji marty, hepdäniň anly güni. Eferde habarlar günnäligi. Şunki programmamyzda Lewapda sigaretiniň bahasy gymmatlady, Balkanda güne wakar ýağı tekçilerden ýitdi. Güç edaralaryň işgärleri denanlary jynsy gatnaşy çekmek üçin wezipesinden peýdalanýarlar. Balkanda ulanlan uloglaryň bahasy gymmatlady. Söwdegärler häkimetleriň çäklendirmelerinin güýçlenendigine giýýär. Ve beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden öň täzelikler dinläň. Olar bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump 5-nji martda ABŞ we Ýewropa Bileleşigi tarapyndan terror guramasy hasaplanýan Hamasa zamun alınan adamlaryň ählisini detsine boşatmasa onda topar ýok etjekdigini duýdurdy. Bu duýduruş Aktamyň Eýran tarapyndan goldanylýan, Gazada ýerleşýän ekstremist topar bilen gizlin gepleşik geçirendigini tassyklamagynyň ýanynda edildi. Trump sosial mediada Hamasdan zamun alınanlaryň hemmesine şol sanda ölen zamunların qalındılarını diýje goýmazdan. Häzir boşatmagy talap edip, ýoksam siziň üçin hemme zat gutardy diýdi. Men Israila işi gutarmak üçin ähli zerur zatlary iberýärin. Meniň aýdyşym ýaly etmeseňiz, Hamasyň ýekeje agzasy da howpsuz bolmaz diýip Trump aýtdy. Trump Hamas zamun alınanlary boşatmasa oňa garşy nähili çäre görüp biljekdigini aýdyňlaşdyrmady. Mundan öň ol Birleşen Ştatlaryň Gazany ele geçirmegini, onuň ilatını göçürmek ve zoluğu tazeden kurmağı teklif edip de. Bu meylnamı Abaşa'nın yaranları ve karşıdaşlar tarafından qov qarşı alınman ulu seslenme dörüdüp de. Parijde ve Londonda geçirilen krizis yığınaklarından son, Evropa liderleri indi Brüsselde geçirilecek Yurita Summit üçün yığınan yarlar. Summitte esası üns harvı güçleri arttırmak meylnamalarına gönüktürülüyor. Azatlık radyosuna el yeterli olan neticelerin taslamasında hova qorunşını, artilleriyanı ve çungur takik zarvı urmak mümkünçülüklerini güçlendirmek meseleleri ağzalıyor. Evropa Bileleşi qoru meselesinde hakikattanım tazı sahipa açar deyip, Evropa Bileleşiginin yokoru dereceli resmisi Summit'in öngü sirasında aytdı. Ol bu meselede hemmelerden görünüp duran aydın islen bardığını hem sözüne koştu. Summit'te esası üns Evropa Komisyasının başlığı Ursula von der Leyen'in teklif eden Rearm Evropa adlı meylnamasına gönüktürler. Meylnama Evropa Bileleşigine ağza yurtların korunuşuna sarp etmek üçün 800 milyard euro serişte koy verilmegini göz önünde tutýar. Fransuz prezidenti Emmanuel Macron Rusiýanyň Ýewropa üçin awanyan howpuna üns bermezligiň dälilik boljakdygyny aýdyp, Fransiýanyň ýadro güýjüni Parijiň kontinentdäki ýaranlaryna giňeltmek meselesini ara alyp maslahatlaşmagy açykdygyny bellidi. Onuň 5-nji martda Fransiýanyň milli telewizionasynda eden bu çykyşy Washingtonyň NATO we Ýewropanyň howpsuzlyk meselelerine ygrarlydygy ýa-da däldigi bilen bagly aladalaryň arasynda Ýewropa Bileleşiginiň ýolbaşçylygy nın harvı büdjetleri arttırmak meselesini ara alıp maslahatlaşmak üçin Brüsselde gıssalı summit geçirmeginin öngü sirasında boldı. Macron şu neçenli edin en güýçli çıkışlarının birinde bizim yadro gücümüz bizi gorayar. Bu dolu, öz ihtiyarlı ve bütünlüy Fransuz dedi. Emma Germaniýanyň geljekki kanslerinin tarihi çağırışına cevap edip yadro gücümüz arkalı Evropa kontinentindeki yaranlarımızı gorumak boyunca strategiki debat açma kararına geldim deyip Fransuz prezidenti belledi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov ve Irak'ın premier-ministri Muhammed Şia Al-Sudani telefon arkalı söhbetdeşlikde Türkmen gazını İran'ın üstü bilen swap usulunda Irak'ı iyi vermek meselesini ara alıp maslahatlaştılar. Sudani bilen 5-nji martda telefon arkalı geçiren söhbetdeşliginde Türkmen lideri Türkmenistan'ın öz energiya serişdelerini dünya bazarlarına diversifikasiya yolu bilen iyi vermek siyasatına berk eýerýändigini nygtady. Şunun bilen bağlılıkta 2 yıl mundan ozol Türkmenistan bilen Irak'ın gaz pudoğunda bilelikdeki işlere girişendikleri hem de her yıl 10 milyard kub metr Türkmen tevi gazını gonşu İran'ın çeğinden swap usulunda Irak'ı iyi vermek boyunca düplü ılalaşın kazanlandığı aydıldı deyip TDH'nın havarında belleniliyere.